dëgjues të nderuar, mirëse u gjeni. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kompenzimi i konsumatorëve nga ana Aqecit është vështirë i realizueshëm, vlerësojnë ekspertët. Disa banorë të Gjilanit po ankohen për telashe me një pros kapër shtëpisë së tyre. Punëdhënësit në Maqedoninë e Veriut thonë se ka mungesë të kuadrit profesional. Ata kërkojnë hartimin e një platforme me gjitha vendet e rajonit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Banorët e komunave me shumicë serbe, Leposavić, Mitrovice, Veriut, Zubin Potok dhe Zveçan nuk i paguajnë faturat e rrymës që nga përfundimi i luftës në Kosovë më 1999. Për 18 vite me radhë, nga 99 deri më 2017, rryma shpenzuar nga ta e kam paguar konsumatorët e viseve tjera të Kosovës. Lidhur me këtë në bastë një vendimi të gjukatës themelore në Prishtinë, ka detyruar shërbimin e shpërndarjes e energjisë elektrike që të bëjë kthimin e mjeteve konsumatorëve që janë faturuar për shpenzimin e energjisë elektrike në veri. Por njohës të çështjeve energjetike vlerësojnë se ky vendim është vështirë i realizueshëm. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Hana Muharremi nga Prishtina thot se institucionet energjetike në Kosovë duhet të kthejnë parat që u kanë shtuar në faturat energjisë për qytetarët e katër komunave të banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Ajo shprehje është e padrejtë të paguhet rryma për qytetarë të tjerë.
Na kena kursim për veti, për mi, ta tash do të më na kthi porët tona, të porët tona janë. Do kena na nevojë me pagu porë kërkojna.
Kurse Fatos Behrami nga Prishtina nuk ka pas informacione se në faturat energjisë elektrike një pjesë të shumës ka paguar për qytetarët e komunitetit serb në veri të Kosovës.
Kam paguar 6 vjet, por nuk kam ditë, nuk mundesh më bërt drejta më shumë se ç'ke veti. Ti tërkon drejtat e tua, s'mundesh më bërt, do na skem drejt më pagu kërkuin arrimën.
Banorët e komunave me shumicë serbe Leposavić, Mitrovice, Veriut, Zubin Potok dhe Zveçan nuk i paguajnë faturat e rrymës që nga përfundimi i luftës në Kosovë me 1999. Rreth 8 milion euro në vete llogariten faturat energjisë elektrike të qytetarëve që jetojnë në këto komuna. Këto mjete që nga përfundimi i luftës në vitin 1999 e deri në vitin 2017 janë paguar nga konsumatorët e viseve tjera, ndërsa nga viti 2017 borxhet asaj pjese janë paguar nga buxheti i Kosovës. Avokati i popullit Naim Qela i thotë se rryma është shpenzuar në veri i është faturuar në mënyrë të kundërligjshme qytetarëve të pjeseve tjera të Republikës së Kosovës dhe njëherësh është diskriminuese. Këto mjete ai thotë se duhet të kompensohen.
Sa i përket kërkesës për kompenzim, çdo vendim i anuluar si kundërligjshëm, ka dhe detyrimin me i kthy pasojat që i ka shkaktuar, ja, sepse edhe pasojat janë të kundërligjshme bashkë me vendimin.
Gjykata themelore në Prishtinë më 11 tetor ka detyruar shërbimin e shpërndarjes së energjisë elektrike KEC që të bëjë kthimin e mbi 40 milion eurove për t'ju kompensuar dëmin e konsumatorëve që janë faturuar për shpenzimin e energjisë elektrike në veri. Ndërkaq ka anuluar vendimin e zyres e regulatorit për energji elektrike në Kosovë që t'ju paguhet rryma qytetarëve të katër komunave me shumicë serbe në verit e Kosovës për periudhën 2012-2017. Vendimi është anuluar pas ankesës së avokatit të popullit në Kosovë. Zyrtarët e KEC-it nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje konkrete sa do kompensojnë dëmin e shkaktuar, por thonë se kjo çështje ka të bëjë me zyren e regulatorit për energji elektrike dhe të gjitha këto vendime i takojnë këtij institucioni. Ndërsa zyrtarët të ZRE-s deri në momentin e raportimit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Vendimi i gjykatës themelore të Prishtinës për kompensimin e dëmit të konsumatorëve që janë faturuar për shpenzimin e energjisë elektrike në veri po konsideroti paralizueshëm për Arben Gjukajn, ish drejtori korporatës energjetike të Kosovës. Ai thotë se në vendim ka shumë paqartësi se në çfarë forme dhe ndaj kujt do realizohet kompensimi.
Kur thuhet se duhet këto mjete t'ju kthehen mas apo të kompenzohen konsumatorët, janë dy probleme që unë mendoj. E para është se për cilën konsumator bëhet fjalë, duhet të mlohet juridikisht cili ose cilës konsumatori që duhet të të kompenzohet. Dhe dyta shumë se sa do të kompenzohet ai konsumator.
Për 18 vite me radhën nga vitin 1999 deri në vitin 2017, rryma e shpenzuar nga banorët e katër komunave me shumicë serbe i është faturuar konsumatorëve të viseve tjera të Kosovës, ku faturat e tyre ishin për 3.5% më të shtrajta. Por pas ankesave të shumta, gjykata apelit në fund të vitit të 2017 kishte vendosur që kjo praktikë të pezullohet, sepse ishte jo ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lajm të mirë që se patet mundësinë t'ia thoni. Radio Evropa e Lirë po krijon një hapësirë me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë, një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materialet që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma.
Disa banor të Gjilanit po ankohen për të lashe me kutërbimin e një përroske s'ka i shtëpisë të tyre. Uji i përzier me ujrat të zeza si pas banorve po u shkakton edhe rrezik nga infeksionet. Kjo zonë ka mbetur e paprekur nga projekti i mbulimit të lumit Mirusha në Gjilan, që në përgjithësi ka qenë vend shkarkimi ujrave të zeza. Doruntina Baliu sjellollsi.
Nazlie Lecaj nga Gjilani, tash 36 vjet, jeton në lagjen Dardania. Telasha më e madhe e banimit në këtë zonë, sipas Nazlies, është një përrosk që kutërbon nga ujrat e zeza. Muajt e verës sipas kësaj banore janë më të vështirë për shkak të thatësisë dhe kutërbimit të rënd, ndërkaq në dimër rrezikohen nga vërshimet.
Po ka roshi u nal tash pak e kanë largu pikturit edhe mrena na ka hinë në bord. Na kena pas frikë që edhe mrenda na përdhome na hen. Besa besa në banja për gjypa na ka orë shumë herë, era.
Për roska që rrjedh afër 10 shtëpive në këtë lagje të Gjilanit, është një ndër pjesët e lumit Mirusha, që ka mbetur pa umbuluar në kuadër të një projekti të komunës. Nazlia thot se ka telashe edhe në mbjelljen e kopshtit për shkak të vërshimit të ujit të ndotur. Disa metra më poshtë shtëpisë së Nazlies jeton Sebahate Lecaj. Kjo banore thot se tashme janë mësuar me erën e rënd, por si pasaj më të shokuar shprehen mysafirët ose kalimtarët e rastit në këtë zonë. Shqetësues se si pasaj është rreziku nga sëmundjet për shkak të kontaktit me ujin e ndotur.
Po na pengazim mas pari verës si dritare së mundesh mi hapë me ajros për shkak të erës kiqe. Friksomi për infekcione, për të mickonjat e...
Lumi Mirusha që e përshkon qytetin e Gjilanit ka qenë problematik.